Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim. Panimula, sa ngalan ni Allah, ang napakamawain, ang pinakamawain. Nagpapasalamat ako kay Allah sa pagkabasa ko ng manuskrito ng Ang Talakayan ng Kristiyano at Muslim at sa paghiling sa akin na sumulat ng panimula sa lubhang nakapagpapamulat na aklat na ito. Ang sinumang interesado sa comparative religion ay makakatagpo sa aklat na ito ng maraming sorpresang hahamon sa minsang paniniwalaan ng marami ng mga tandisang katotohanan. Ang aklat na ito ni Dr. Hassan M. Baagil ay nagpapakita ng kanyang maselan at napakaingat na pagpupunyaging ihalad ng malinaw, maikli at masusi ang kanyang mga natuklasan. Bunga ng kanyang pag-aaral ng Kristyanismo at Biblia sa higit na 4 na taon, napag-alaman ni Dr. Baagil na isang matapat na Muslim na hindi lamang nagkakaiba ang mga Kristiyano sa kanilang mga pangunahing paniniwala, Trinidad, Pagkadiyos ni Hesukristo at iba pa. Hindi rin nila nalalaman na ang doktrina ng simbahan ay sumasalungat sa Biblia sa napakaraming pagkakataon at na ang Biblia mismo ay sumasalungat sa sarili nito. Ang kanyang mga pakikipag-usap sa mga kleriko at madlang Kristiyano sa panahong iyon ng pag-aaral ay nakakapagbunsod sa pagsulat na Ang Talakayan ng Kristiyano at Muslim. Ang mambabasa ay magugulat kung malalaman niya na sa Biblia si Jesus sumakanya ang kapayapaan ay hindi kailanman nagangkin na siya ay Diyos, na si Jesus ay hindi namatay sa krus, na ang mga himalang ginawa ni Jesus ay nagawa rin ng maraming ibang propeta, at pati na ang mga di nananampalataya na hinulaan ni Jesus mismo ang pagdating ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Ang lahat ng ito at marami pang iba ay iniisa-isang inilahad mula sa maliwanag at maikling mga sipi ng Biblia. Ang katanungan tiyak na may itatanong matapos na masaksihan ang gaanong malinaw ng mga kasulangatan ay ang Biblia ba ay salita ng Diyos? Ang pagsisikap dito ni Dr. Baagil ay hindi naglalayon upang tuyain ang mga Kristiyano at lalo namang hindi upang kutyain si Jesus at ang mga kanyang mga katuruan. Inilayo ni Allah na mangyari yon. Ang layunin ay maliwanag na upang ipakita ang mga bulaang mga bintang, ang mga pagsisinungaling at ang lantarang mga kasinungalingan laban kay Allah at sa kanyang mga propeta ay mismong mga panunuya at panungutya at isang kasuklam-suklam na bagay. Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim ay nagbibigay linaw rin sa pananaw ng Islam tungkol sa mga bagay na ito at nagpapakita kung paanong iniwasto ng Quran ang ipinahayag kay Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. 600 taong na ang nakalipas nung wala na si Jesus. Sumakanya ang kapayapaan. Ang mga kamaliang nakapasok ng nalalaman o di nalalaman sa mensaheng inihatid ni Jesus. Sumakanya ang kapayapaan. Ang aklat na ito ay maaari maging isang napakahalagang tulong sa kapwa mga Muslim at mga Kristiyano, lalong-lalo na kung isa-isang alang-alang ang pagnanais na magkaroon ng mga talakayan sa pagitan ng dalawang pananampalataya. Kung ipapahintulot ni Allah ang aklat na ito ay magiging isang mabisang kasangkapan para sa ating mga Muslim, ang ating pagsisikap na anyayahan ng mga Kristiyano sa Islam. Ang mga Kristiyano naman ay nararapat na maging lalo pang mulat sa kung ano talaga ang sinabi ng Biblia at kung ano nga talaga ang itinuro ni Jesus. Sumakanya ang kapayapaan. Bunga ng pag-aaral sa aklat na ito, tunay na bilang isang Muslim ang inaasam-asam ay tanggapin nawa ng di-Muslim ang katotohanan at sumaksi sa kaisahan ni Allah at si Muhammad ay kanyang lingkod, alagad at sugo. Gantimpalaan nawa ni Allah si Dr. Baagil dahil sa kanyang pagsisikap na pawiin ang kadiliman. Nawa ay ang kapayapaan ni Allah ay sumaating lahat. Muhammad A. Nubi.